Pwy beth ydy teitl y llyfr?
Teitl y llyfr ydy Pa Glwb.
A rhys beth ydy enw'r awdur?
Enw'r awdur ydy Mary Judah.
A pwy sy'n yn y stori, Finlay?
Mae Nicky and Chris yn y stori.
A ble mae Nicky a Chris yn mynd i yn gyntaf, Rhys?
Mae Nicky a Chris yn mynd i Canolfan Hamdden Pantglas.
A beth mae Nicky yn yfed yn y caffi, Finlay?
Mae Nicky yn yfed oren.
A beth mae Chris yn yfed yn y caffi?
Mae Chris yn yfed cwc.
Da iawn. Finlay, pwy sy'n mynd i chwarae hoci?
Mae Nicky yn mynd i hoci.
Da iawn. Ydy Nicky yn hoffi hoci, Rhys?
Nag ydy...
Pam?
Mae Nicky wedi blifo.
O, dear, da iawn. Ble mae Nicky a Chris yn mynd i nesaf, Finlay?
Mae Nicky a Chris yn mynd i glwb judo.
Ac ar ôl y clwb judo, Rhys, ble mae Nicky a Chris yn mynd?
Mae Nicky a Chris yn mynd i gêm pêl-droed.
Da iawn. Rhys, wyt ti'n hoffi'r stori?
Ydw, dwi'n hoffi stori achos mae'n gyffwys.
Da iawn. A wyt ti'n hoffi'r stori, Finlay?
Ydw, dwi'n hoffi stori achos mae'n cwl.
Bendigedig. Diolch.
Diolch.